Assalomu alaykum qadirdon. Xudovand uchun tasodif degan narsa yo'q. U hech narsani tasodifan qilmaydi. U xato qilmaydi. Maqsadsiz hech narsa qilmaydi. Xudo qalbingizga gapirganida, ya'ni ruhingizga gapirganida, sizga biron narsani ochib berganida, o'zini sizga zohir qilganida yoki hayotingizda ko'rinish berganida, uning bundan qandaydir maqsadi bo'ladi. Xudo o'ziga quloq soladigan, sukut saqlay oladigan, yetarli darajada itoat qiladigan insonlarni izlaydi. Quloq soling. Xudo sizga hech narsa aytmaydi. Sizlardan istagim shuki, aytganini qilmasligingizni, isyon qilib yashashingizni bilaman. Xudo sizlarni unga quloq soladigan va sizlarni "Ha Rabbim, hayotimda sen nimani istasang, men ham shuni istayman" deya oladigan holda olib kelishni istaydi. Xo'sh, bu nimani bildiradi? Bu o'zimizni Xudoga quloq soladigan holatga olib kelishimiz kerak degani. Bu haqda mulohaza qilib ko'ring.
Keling, yangi ahdan misollar ko'rib chiqamiz. Esingizda bo'lsa, Butrus va boshqa shogirdlar qayiqda ketayotganlarida qattiq shamol turib, to'lqinlar qayiqni tebratayotgan edi. Shu payt Iso Masih suv ustida yurib kelardi. Keyin nima bo'ldi? Butrus uni ko'rdi va uning Iso ekanini tanidi. U Iso Masihga: "Yo Rabbim, agar bu sen bo'lsang, menga buyruq ber. Men suv ustida yurib, sening yoningga boray" dedi. Isoning huzuri o'sha joyda bo'lgani uchun Butrus suv ustida yura olishiga ishondi va u suv ustida yurdi. Endi qarang, xuddi shunday hodisa Iso Masihni qochqa mixlash uchun tutib ketishadigan bog'da ham sodir bo'ladi. O'sha bog'da nima bo'lgan yodingizdami? Butrus qilichini chiqarib, Isoni himoya qilish uchun butun boshli Rim soqchilariga qarshi chiqishga tayyor edi. Chunki u Isoning huzurida edi. Keyin nima bo'lgani esingizdami?
Bir necha soatdan keyin bir ayol unga: "Sen ham uning shogirdlaridan birisan-ku" deganida, u "Men bu odamni tanimayman ham" deb javob bergan. Butrusning hayotini va unga nimalar bo'lganini ko'rib chiqqaningizdan keyin Havariy Pavlus haqida o'ylang. U kim edi? Agar uning hayotida Xudoning huzuri bo'lmaganida, 33 marta kaltaklanishdan, 3 marta kema halokatidan, toshboron qilinishdan, qayta-qayta zindonga tushishlardan omon qolib, Fest, Feliks va Agrippalarning oldida tura olarmidi? Nima bo'ldi? Hech qachon hech narsadan qo'rqmasdi. Nima uchun? Chunki barhayot Xudoning huzuri u bilan ekanini bilardi. U hayotini xavfga qo'yib, 3 kunlab dengizda suzib kelgani haqida o'ylaganingizda, Xudoning huzuri Pavlus bilan birga bo'lmaganiga uni ishontira olarmidingiz? Hech qachon. U Xudoning huzuri u bilan ekanini bilardi. Bu holatlarning barchasida Xudoning huzuri mavjud edi.
Xudoning huzuri yonayotgan butaning oldiga kelgan Muso bilan ham, Butrus bilan ham birga edi. Butrusga e'tibor bering. Isoning huzurida u suv ustida yura oldi. Agar Iso u joyda bo'lmaganida, Butrus uni bilmagan bo'lardi. Farqlarga e'tibor bering. Xudo siz bilan mening ichimda yashamoqda. Siz jismonan yolg'iz qolishingiz mumkin, biroq Iso Masihni najotkorim deb qabul qilgan ondan boshlab u sizni hech qachon yolg'iz qoldirmaydi. Nima uchun u bizni bunchalar sevadi? Xudo bizni nima uchun bunchalik sevishini bilmaymiz. Biz shunchaki u bizni sevishini, u bizning hayotimizda ishlashiga haqqi borligini tan olmagunimizcha, har birimizning hayotimizda qandaydir yo'l bilan bizdan butunlay tashqarida ishlashini bilamiz xolos. Va holanki, ko'pchilik odamlar Xudo ularning hayotida ishlashiga yo'l bermaydi. Nega? Ular shunchaki Xudoga ishonishmaydi. Shuning uchun Xudo ularning hayotida ishlamaydi.